Poťouchle si užívá slovních a významových hříček. Jednu svou sbírku poezie pojmenoval Slizské písně. Pro děti vymyslel třeba Slonéčko sedmitučné. Umí však také sarkasticky komentovat lidské nedostatky a poklesky. V listopadu 89 mnohé lidi zaskočil požadavkem Vraťte mi nepřítele a jděte někam. Dnes se však daleko více než tématům společenským věnuje těm intimním a filozofickým. Básník a písničkář a také předseda české pobočky Mezinárodního penklubu Jiří Dědeček je dnes hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Jiří, já začnu od konce tím penklubem. Předsedou či prezidentem jste už 12 let a kromě jiného podporujete persekvované autory v nedemokratických zemích, třeba na Kubě, v Bělorusku a v Číně. A ve vašem případě tím, že pašujete jejich rukopisy, u nás se pak překládají a vydávají a zase je pašujete zpátky. Jaké to pro vás je být pašerákem?
To byly případy některých zemí, kam jsem jel, jako třeba to Bělorusko nebo Kuba. Ještě na Kubu jsem jel jako vlastně kurýr Člověka v tísni. A tam jsem tedy vezl disidentům místním nějaké peníze a zpátky jsem si odvezl rukopis a to vlastně založilo tu knihovničku, říkávali jsme tomu penklubu a Člověka v tísni. A po odchodu Igora Blaževiče jsme vlastně ten přídomek Člověka v tísni už tam nedávali a nedáváme, protože ty perzekvované případy si scháníme sami. Dříve nám Igor dal seznam lidí v některé zemi. Vždycky to byli lidé pera. Naši, řekněme, kolegové, novináři, překladatelé, dramatici, prozaici, básníci. A teď vlastně jednak nám je může dodat takzvaný výbor pro vězněné spisovatele Mezinárodního penklubu a nebo Amnesty International.
Rozumím, ale já jsem se ptala, jaké to pro vás je být pašerákem. Mimochodem teď jedete na Tchaj-wan. Jaké to je? A jaká je třeba ta zpětná vazba? A vůbec to, není to dobrodružství?
Svého druhu je to dobrodružství. Asi největší bylo právě to kubánské nebo běloruské. Už jenom v Bělorusku s přechodem hranic. Ale upřímně řečeno, já to vždycky zpracovávám až poté. Jo? Ve chvíli, kdy v té situaci jsem, no tak dělám jenom takové ty nejnutnější pochody, abych například teda tu hranici přešel, ten pas správně ukázal, našel lidi, které hledám a podobně. A pak teprve, když přijedu domů, tak to zvažuju všechno a říkám si, to bylo takové James Bondování s knihou. To se mi líbilo. A je to, abychom teda ze mě nedělali dobrodruha, jako nikdy se mi nic příšerného nepřihodilo. Vždycky všechno proběhlo mírumilovně a kulturně jako takový turistický výlet na blblého zbohatlého Čecha. Aspoň doufám, že jsem tak byl nahlížen místními orgány obvykle. Takže je to činnost, kterou já považuji za dluh, který splácím. I mně vyšla knížka v západním Německu před revolucí a i já jsem dostával od Karla Kryla ze Svobodné Evropy peníze za vysílání písniček, tak teď ten dluh zase vracíme ven.
Pochopila jsem, že lidská práva vám přirostla k srdci. Proč jsou pro vás pořád tak důležitá? Částečně jste odpověděl, ale někteří nad tímto konceptem lámou hůl. Spousta lidí si pomyslí, že pomáhat třeba lidem v Číně z druhého konce planety nemá smysl. A i spisovatelé, kteří v Číně rádi publikují, tak se na postoj k této zemi neshodnou.
Neshodnou, to je pravda. Čína je země rozporuplná a já jsem tam nikdy nebyl. Já jsem nedostal vízum, protože jsem byl mnohokrát vyfotografován před čínskou ambasádou při různých protestech a především Pen Club se proslavil tím, že vydal Liu Xiaopovu knihu těsně předtím, než on obdržel Nobelovu cenu. A tu Nobelovu cenu navrhoval Český penklub v čele s Václavem Havlem a podporován poslaneckou sněmovnou v čele s Markem Bendou. Takže to vlastně byla i tak trochu naše práce a já bych se upřímně řečeno v kontinentální Číně necítil dobře, nechtělo by se mi tam.
Ale já jsem se ptala, proč vám právě na těch lidských právech pořád tak záleží, když
jiní to... A já odpovídám tak ze široka,
ne,
vidíte, ale na lidských právech vám začne záležet ve chvíli, kdy si přečtete otřesné reportáže a svědectví lidí o odebírání orgánů v čínských lágrech, o prohnaném a velmi perfidním způsobu mučení a věznění těch lidí. A pak si řeknete, no, když je to největší země na světě a její kultura se postupně rozšíří do všech oblastí planety, tak nás čeká něco podobného. Čili musíme prostě...
Bojíte se toho?
Samozřejmě, že se bojím. Bojím se velmi a... Čína opravdu mi nahání strach, nikoliv počtem obyvatel, ale způsobem vládnutí.
Říká Jiří Dědeček, básník a písničkář, host dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Vraťme se do Evropy domů. Překládáte francouzské autory, Georges Brassense, Jacques Brela, Borise Viana a tak dál. S vlastní tvorbou jste publikoval přes 40 knih, kromě písní a poezie. Jste také napsal spoustu fejetonů a jeden román, který se jmenuje Snídaně se psem. Také hodně píšete pro děti. Zajímá mě, o čem máte teď v současnosti největší potřebu psát? Proč?
No, v tuhle chvíli mám rozepsanou takovou sbírku, která ovšem vyžaduje zvláštní druh fyzického vypětí. Jsou to básně z nespavosti. Když nemůžete usnout, ale tak už trošku jako jak jste v limbu, ale zároveň víte, kde vrznou dveře, znáte ten pocit, že jo? Tak mezi bděním a snem, tak... Vám vlastně plynou hlavou prapodivné obrazy, mně plynou hlavou slovní obrazy, poněvadž jsem člověk slova. A ten fyzický výkon k té básni znamená vytrhnout se z toho, z té už poměrně slastné možnosti usnout a rychle zapsat ten prapodivný sled slov nebo sousloví, která vám tou hlavou běží.
To je trochu spánek na oltář literatury.
Dalo by se to tak říct. Já to nazývám zatím pracovně tu sbírku, ale možná to tak i zůstane. Pošta z hora, to je taková ta, která mi od někud chodí a já ji nedokážu ovládat, jenom ji zapisuju. Tak to je věc, kterou bych rád třeba v příštím roce připravil k vydání. Pevně doufám, že mi s tím Honza Šulc pomůže, editor a redaktor. A jinak mám sbírku Huňata a Čuňata pro děti připravenou a některé další kousky. Skoro mě víc baví psát pro děti dneska, než pro dospělí.
Vy jste řekl, cituji, 40 let jsem se snažil něco říkat dospělým a mám pocit, že to bylo marné, proto teď píšu knížky pro děti. Jak velká je to nadsázka? Vážně máte pocit, že to bylo v nějakém smyslu marné?
Tak otázka je, proč by to pro ty děti nemělo být ještě marnější? Ale a proč vůbec kniha by neměla být marnost nad všechny? Ale měl jsem takový dojem, že ty knížky pro dospělé jsou neustále hodnoceny takovým tím prizmatem mého písničkářství a také, když on hraje nějaký odrhovačky tamhle na kytaru, to přece nemůže z něj vypadnout opravdická poezie nebo opravdický román.
Že to jste cítil? Měl jste takové reakce? Měl jsem důvod si to takhle myslet?
Měl jsem tak jako v době, kdy jsem ještě četl recenze na své knihy, tak jsem se toto zhruba dočítal buď přímo, anebo mezi řádky. Jo, že někdo třeba o mě nenapsal špatně, a pak ale napsal, že prostě jeho písničky jsou nedostižné a ta kniha nedosahuje kvalit jeho písňové tvorby. A já nevím, to není jaksi ten důvod, aby člověk přestal psát, to tedy opravdu ne, že jo. Ale pro ty děti je víc prostoru, aby se člověk jaksi hříčkově vyřádil. Vy jste tam citovala to slonéčko sedmitučné na začátku. A tak to je z Hrocha od Ludvíka. A tam opravdu ta fantazie není vůbec ničím krocena. Já fantazíruju samozřejmě zase v oblasti slov a právě těch hříček, a to mě hrozně baví. Navíc, když se taková dětská kniha povede, měla by být zábavnou četbou i pro dospělé. To tady je mi samozřejmě vzorem Emanuel Frinta velkým a nedostižným.
Vy jste také dřív psal hodně o lásce, ale nedávno jste pravil, že inspirace ženou spolu s libidem slábne, a tak se snažíte i proto psát básně a písničky filozofické, o čase jak plyne a tak vůbec, a sám v sobě přitom lecos objevujete.
To jsem někde už řekl, tohleto.
To jste řekl v posledním, myslím, rozhovoru právě pro Český rozhlas. Tak mě zaujalo, co třeba v sobě objevujete, jestli to není moc intimní dotaz.
Ne, kdepak najednou vlastně člověku, který už není puzen tím, aby písní nebo básní získal milovanou bytost, ale jak si převládají v něm jiné myšlenky, tak najednou z vás vypadne 4 verší. Moc už mě toho nečeká, jenom skok mě dělí, ještě tak zabít si člověka, aby to bylo celý. A samozřejmě i tady je nadsázka, i tady je jistý temný humor, kterému se lze pousmát, ale je to písnička spíše filozofující nežli žartující. Ty milostné byly vždycky vedeny nějakým žartíkem, že jo. Čím budu to bys neuhádla, chci se stát kouskem tvýho prádla. A to já nezavrhuji ani jeden, ani druhý směr tvorby. Navíc myslím si, že něco velkého a milostného by mělo ještě vzniknout, protože moje žena si to zaslouží za všechno, co se mnou musela vytrpět, a já to cítím. A jenom to ještě není na papíře.
A navíc jste i ve 13. komnatě v pořadu České televize, kterou s vámi natáčel Jan Burian, dlouholetý váš přítel a spolupracovník, člen vaší společné dvojice, Burian Dědeček, tak jste tam krásně mluvil o tom, že láska je nejvíc, že přemítáte o tom, že láska je silnější než smrt. Takže o lásce asi má smysl pořád zpívat.
To nepochybně. To samozřejmě, a čím blíž je člověk té smrti, tak si to uvědomuje, že vlastně láska to je to jediné, co jak si po něm zůstane. Jakoby ten cit se někde potom začal znášet po vašem odchodu a zůstal tu a dále dopadal na hlavy a ovlivňoval na hlavy blízkých. To si myslím, je to velmi tedy jaksi nesoustavná teorie, co tady pronáším, a taky to není nic originálního, už to řeklo hodně lidí. Ale člověk k tomu nakonec také dospívá svou vlastní cestou, byť byla jakkoliv bahnitá a trnitá.
Mě by právě tohle zajímalo, kdy jste vlastně na to přišel. Třeba pro mě osobně to, že láska je silnější než smrt a že ten biblický citát je naprosto pravdivý, to jsem si zcela úplně do dna uvědomila, když jsem se rozloučila s maminkou. Vám zemřeli rodiče v průběhu půl roku a netajíte se tím, že to vlastně byla veliká rána, velký obrat v životě. Čili v téhle době jste si třeba uvědomil právě to, že jakkoliv to zní pateticky, o patosu ještě budeme mluvit, že láska je opravdu silnější než smrt.
Ano, byl to určitě jeden z těch základních a spouštěcích momentů, protože dokud je rodina ve smyslu tedy klanu všech příbuzných, dokud je celá a je v pořádku, tak vás tyhle věci nenapadají. Poměrně k tomu není důvod. A když teda umřou rodiče, nebo před dvěma týdny mi umřela velmi blízká sestřenice, která byla ještě daleko mladší než jsem já, tak najednou si začnete říkat, že vlastně co je ta substance, která po vás zbude. A já si myslím, že to je ta láska, kterou jste dokázali rozdat a nebo i přijmout, ale především rozdat. A proto se domnívám, že to je to nejdůležitější a že to musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Docela záhy poté, nebo možná v průběhu tohoto půl roku, jste se dozvěděl také svou diagnózu rakovinu prostaty a napsal jste sbírku Věci po mrtvých, tu vám vydal Torst. Vlastně vy jste měl určitě strašně těžké období. Po operaci jste 6 neděl vždycky dopoledne šel na ozařování do Motola a večer jste pak hrával v Řeznické. No. Zajímá mě, jak jste to vůbec ustál? Kde jste vzal tu sílu? Nebo když si na to teď s odstupem vzpomenete, tak jak jste to vůbec dával?
Tak život a touha po životě jsou opravdu strašně silný motory, který v člověku pracují a někam ho ženou. Já jsem samozřejmě byl tou diagnózou šokován, zdrcen, ale jenom chvilku a pak snad během týdne se ve mně vzedmulala ale nějaká jako obrovská vlna nesouhlasu, že tedy tohle ne, takhle to nebude. A Tereza, která vedle mě spala v posteli, říkala, ty prostě probíš jak nějaký elektrický přístroj v noci, když se na tebe sáhne. A něco prostě člověk asi aktivuje v sobě a začne vědomně i podvědomně na tom problému pracovat. Když teda mě ta diagnoza byla sdělena, to byl rok 2000, máma s tátou umřeli 2 roky předtím, ale jak si ten spouštěcí mechanismus tady nikdo z lékařů nespochybňuje. Smrt rodičů s odpuštěním stěhování jsou 2 největší stresující faktory, jak jsem se dověděl. Jo. Takže jistě se ta choroba aktivovala zřejmě z tohohle důvodu. A tak dostal jsem se do dobrých lékařských rukou, všem pánům a dámám, který se o mě starali, musím hodně poděkovat. A operace se povedla v tom smyslu, že neměla žádné vedlejší účinky a nemá dodnes, ale přeci jenom nějaké zrničko choroby v těle zůstalo a to se musí pořád sledovat a jak si medikamenty uklidňovat.
A když jsme u toho, vy jste napsal krásnou píseň, cituji úryvek, proč mi to, pane, děláš těžší, ty už mě vážně nemáš rád? Ptáte se tedy. A pak následuje, do tebe, doktore, vkládám svý naděje a přání, zkrať svoje kydy, prodluž mi umírání. Vy jste už čerstvě po té operaci, vůbec ta nemoc, jak jsem se dočetla, vás velmi změnila, hlavně také ve vaší tvorbě. Tak vy jste třeba řekl, uvědomil jsem si, že za chvíli chcípnu, tak musím říkat pravdu lidem i sobě. Nebo rozhodl jsem se, že moje další psaní musí být upřímnější, nemůžu se pořád jen pošklebovat. Zkrátka rozhodl jste se, že odhodíte masku nebo masky. Musel jste se nějak složitě rozhodovat, nebo to bylo v tu chvíli jasné, že musí přijít nějaká razantní změna?
Víte, ono to přijde samo totiž. To se člověk ani nemusí jaksi nějak do toho stylizovat, říkat si tak a od teďka už. To prostě kráčí se stavem mysli a ten souvisí se stavem těla. A mě k tomu ještě tenkrát, k tomu odhození masky, jak si abych to dokreslil, ještě k tomu mi tenkrát přišly ty překlady a produkce písniček Jacquesa Brela, který tedy vlastně v každé písni provádí takovou, jak z takové veřejné harakiri, jo, že se odhaluje totálně. A já jsem se uvědomil, že to se mi vlastně líbí a že se pokusím chovat v těch písničkách, v těch odrhovačkách podobně. Ona je to tím těžší, že já nejsem hudebník, nejsem zpěvák ani kytarista. A vlastně dát nějaké těžké poselství, život, láska, smrt do té odrhovačky je složitější tak, aby to lidi vzali.
A přitom jste se velmi bál patosu. Víte, mě zaujal ten váš posun v nazírání na patos, kterému jste se dlouho vyhýbal, smál se mu, bál se ho. A teď už tedy s patosem jste jedna ruka?
To se asi nedá takhle říct úplně, ale myslím si, že já jsem ho dřív odmítal kategoricky a paušálně. A teď rozhodně, když na to přijde, jako v té písničce tomu doktorovi, kde jak si člověk oslovuje nebesa, že jo, tak když na to přijde a cítím, že to je zapotřebí, že to je účelné, tak se toho patosu nebojím a používám ho.
A čeho jste se bál, když jste se bránil patosu?
Já jsem se bál, že budu vypadat stejně směšně jako někteří lidé, když jaksi ten patos předváděli. Když jsem viděl šansonieri nebo šansonierky, kteří inscenují pláč na pódiu po nějakém recitativu a nebo hysterický smích, tak jsem si říkal, tak tohle teda ne, tady touhle cestou já nepůjdu. A snažil jsem se vyhnout se tomuhle tomu právě, ale pak přišly jiné ještě zkušenosti, například jenom mluvím teď o tom patosu a odhlížím od choroby. Běloruští básníci, kteří když k nám přijeli a recitovali své básně v originále, tak recitovali s tak strašlivým patosem, že až to bralo dech a vůbec to nevadilo. Znáte ruský patos, že jo? Takže tohle všechno byly zkušenosti, které mě s touto pomůckou básníkovou nebo písničkářovou jevištní naučili zacházet, řekněme, nějak lépe.
Ale Jiří, byla to ta nemoc skutečně, co vás ve vztahu k patosu takhle otočilo? Vždyť to je o 180 stupňů, ten ruský patos a ten extrémní patos, ano, který samozřejmě znám, tak to je opravdu pro někoho, kdo se patosu dřív vysmíval, to je velký obrat.
Určitě máte pravdu. Ono taky vlastně náš odpor k patosu souvisel, řekněme, s tím protikomunistickým smýšlením a s tím undergroundovým v úvozovkách, my jsme nebyli s Burianem underground, ale s tím poloilegálním podnikáním, protože ten komunismus to byl jeden patos od začátku až do konce, když jste si poslechli komentář týdeníku, že jo, když mluvili soudruzi do mikrofonu, to všechno bylo neobyčejně pateticky hloupé. A já jsem možná omylem ztotožňoval hloupost a patos, ale tak to samozřejmě není a nebylo. A ano, určitě ta nemoc byla v prvopočátku toho jiného vnímání.
Přesto, že jste odhodil masku nebo masky a rozhodl se být upřímný, tak ovšem jste se také skryl za italského renesančního básníka Angiola Poliziana s údajným překladem jeho díla Poklony a posměšky, Rispetti a dispetti. A to byla v podstatě lež a lhát se nemá. Dostihlo vás to pak nějak?
Tak to byl vtip, že jo. My jsme si trošku zahráli. V tom se mnou jel Luboš Houdek, šéf nakladatelství Galen, a Honza Schulz, editor a redaktor té sbírky. Trošku jsme si chtěli pohrát s českým literárním milieu. A pohráli jsme si moc pěkně, protože pak jsme četli ty recenze a váleli jsme se smíchy, kde teda bylo napsáno, že
kongeniální
velký překlad. Velký autor Poliziano našel v Česku svůj pandan. A pak zase byli jiní, kteří říkali, že nejsem jaksi hoden překládat takhle velkou poezii. A byli i další, kteří zcela přesně věděli, v kterém řádku jsem se mýlil a který sonet měl vypadat, který rispet měl vypadat jinak. Takže to jsme se chvilku smáli, no a pak to Magdalena Placová v Respektu odhalila a bylo po legraci.
Říká Jiří Dědeček, básník, písničkář, ale také překladatel, spisovatel, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu a za velmi zajímavé povídání. Mějte se hezky.
To nám tohle uteklo, mějte se pěkně.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.